ágætu hlustendur. Þessi þáttur er beint framhald af þeim síðasta, þar sem ég hóf að lesa samantekt Óskars Clausens séra Þórð Jónsson, prest í Reykjadal í Hrunamannahreppi á ofanverðri 18. öld. Séra Þórður lenti í alls konar deilum við mann og annan og þar var komið sögunni árið 1765 að hann hafði hrakist úr brauði sínu, var sestur að í Skálholti en vildi helst komast til kóngsins til að bera upp við hann sín mál. Allra náðugasti herra konungur, sagði séra Þórður í bréfi til kóngsins, vilt þú ekki opna fangelsi mitt eins og engillinn gjörði forðum fyrir Pétri? En þetta varð eins og fyrir tilraunir allt árangurslaust, allir daufheyrðust við bænum séra Þórðar. En ekki leið nú samt nema eitt ár þanga til Þórður var enn kominn á stúfana og skrifaði þá Magnúsi amtmanni Gísla sinni. Það var 8. júli 1765 og þakkar í því bréfi herra amtmanninum fyrir að fyrir hans atbeina hafi landþingsskrifarinn hjálpað sér það sem hann þurfi til dags og nætur eins og hann kemst að orði. En þetta hafi sá góði maður gjört með því að láta sig fá lítilfjörlegt rúmból á biskupssetrinu í Skálholti. En ból þetta sé svo auðvirðilegt að þar hangi ekki nokkur dula fyrir framan, með öðrum orðum, að því fylgi engin sparlög eður annað sem mannt sé að fylgi skikkanlegu mannrúmi. Og á þar kallin eflaust við næturgagnið, eða koppin. Þá kvartar sér að Þórður sárt undan meðferðinni á sér í Skálholti, meðal annars því að hann sé látin sitja til borðs með Britanum undir aðfinnslu Bessa og Guðlaugar, en þá voru próventu hjón á staðnum, þar að segja gamalt fólk, sem hafði fengið leyfi til að enda sína ævidaga á biskupssetrinu gegn í að leggja þangað eigur sínar. Og þetta fólk, Bessa og Guðlaugu, hefur séra Þórður ekki talið sér sambóðið. Svo kvartar hann yfir því að tóbakskornið hafi verið minkað við sig helming síðan hann kom í Skálholt og bregði sér við það því að í Reykjadal, þrátt fyrir alla fátækt sem hann bjóið þar, þá hafa hann alltaf haft nægilegt tóbak. En fyrir þessa forsorgun sem hann njóti í Skálholti, þá segir séra Þórður að hafi verið tekin öll pensjón hans, 20 ríkistalir á ári og sé það hart og nú sé hann orðin nakin, klæðurlaus, tóbakslaus og alls þurfandi. Og þess vegna fer hann fram á við amtmannsins velbyrðu heit að hann leggi góð orð að því við landþingsskrifarann, sem þá var eins konar ríkisfjöhirðir, að hann láti sig náðarsamlegast fá vaðmál í einn hverstagskjól. Að síðustu tekur prestur það fram að nú vit hann ekki hvað framvegis kunni sig að verða, þar sem hann get ekki látið öll sín eftirlaun til þess að kaupa svo dýrt fæði í Skálholti og hafa svo korki föt utan á kroppin á sér, né annað nöðsynlegt, og þess vegna verðan máski í framtíðinni að láta sér næja fátækramanna fæði. En yfir matnum í Skálholti kvartaði kallinn reyndar aldrei. Þessi miklu skrif séra Þórðar gamla höfðu aldrei nokkurn árangur, en það er það miklum vafa undirorpið að bréfin sem hann ritaði konungi hafi nokkurn tíma komið fyrir hans augu. Þó að samrit þeirra séu reyndar enn til í skjalasafni amtmannsins, það kann að vera þau hafi hafnað þar en aldrei komist lengra, því amtmennirnir voru orðnir svo þreyttir á kvappi kalsins. En þrátt fyrir öll vonbrigði séra Þórðar var hann enn ekki af baki dottinn með tilraunir sínar til að komast til Kaupmannahafnar á fund kóngsins. Og nú datturum í hug skömmu eftir þetta snjallt ráð. Íslenskur prestur var á Grænlandi sem Egill hét Þórhallarsson. Hann skrifaðist á við skyldfólk sitt hér á Íslandi og lét vel yfir sér meðal grænlendinga. Þetta frétti sér að Þórður og hugkvæmdist nú að ná sér í passa til Kaupmannahafnar undir því yfirskinni að hann ætlaði til Grænlands og gerast þar landnámsmaður. En þessar mundir lagði danska stjórnin mikla áherslu á að fá menn til að flytja til Grænlands og nema þar land og þetta vissi sér að Þórður. Hann skrifar því Magnúsi Amtmanni Gísla sinni sem þá sat á Bessastöðum þann 7. ágúst 1766 og segist hafa frétt frá bróður síra Egils Þórhallasonar að Egil prísi mjög landgæði í Grænlandsfjörðum og hafi þetta vakið hjá sér óstjórnlega löngun til að komast til Grænlands og því beður hann amtmann passa þangað. Það var nú að vísu harla ótrúlegt að síra Þórður sem þá var orðin 68 ára gamall yrði duglegur við landnám í Grænlandi, enda sá amtmaður við bróðum hans og neitaðanum ákveðið vegabréfið. Séra Þórður var því enn að dúsa í Skálholti, þó að það væri hvorki honum ljúft nýja öðrum til neittnar ánægju á biskupssetrinu. En ekki var samt öll von hans að komast þaðan í burtu sloknuð, því að enn skrifar hann, þann 12. ágúst 1768, og nú skrifar hann Ólafi Stefensen sem þá er orðin amtmaður og býður enn fararleyfi til Kaupmannahafnar en fær þvert nei eins og vænta mátti. Þórður var nú búinn að reyna við 3 amtmenn að árangurslausu og því var ekki nema vonum að hann sem stóð nú rétt á 70 væri loks farin að trénast upp á þrábeiðinum sínum og vonbrigðum. Enda lagða nú alveg árar í bát og hugsaði ekki til utanfara úr þessu. Á Skálholtsstað var auðvitað alltaf kirkjuprestur og því þurfti enginn þar á prestþjónustu sér að Þórðar gamla að halda. En einu sinni bað hann samt Finn biskup Jónsson að lofa sér að messa í dómkirkjunni og var honum leift það. Það var 23. sunnudag eftir Trinitatis sem sér að Þórður messaði. En þegar hann hafði yfirguðspjallið og tónaði þessi orð, nær þér sjáið svívirðing foræðislunnar standa á helgum stað, þá skellt hann allt í einu upp úr. Eftir messuna spurði Finnur biskupan að hverju hann hefði hlegið og svaraði hann þá, ég gladdist í guði mínum en þú aumingin þinn hefur ekki gleði af öðru en spesíum og peningum. Það var oftar en í þetta sinn að hláturinn greip sér að Þórða á alvarlegustu augnablikum. Einu sinni var hann að skýra barn og fór þá allt í einu að skelli hlæja svo að algjört hneyksli varð af og gat enginn fundið hlátursefni hans. Þetta var kært fyrir Finni biskupi og spurði hann prest hvort þetta væri satt. Já, sagði prestur, en hvað viltu vera að tala það, Finnur? Ég hló og gladdist í guði, hilsu ekki að vara mínum, en það kannt þú ekki. Þetta mun hafi verið skömmu áður en sér að Þórður hætti prestskap og varð ekki meira mál gert úr því að sinni. En seinna þegar sér að Þórður var komin í Skálholt þá spurði Ragnheiður dóttir Finns biskups að hverju hann hefði hlegið við þetta tækifæri. Og hann svaraði, mér datt þá í hugan Helgi á Móeiðarkoli, það var eins og hann horfði á mig og væri með roðgleraugun, að því hló ég. Helgi sem var skólasveitin í Skálholti og þar samtíða sér að Þórði hafði strítt og hermt eftir kallinum og þá sett upp gleraugu sem hann hafði klift úr fiskroði. Það er því líklegt að þessi saga hafi gerst í Skálholti og hér sé eitthvað málum blandið. En hátterinni sér að Þórðar var þetta leiti orðið afar einkennilegt að ýmsu leiti. Og í Skálholti var hann því oft hafður að háði og spotti og gjört með hann spé eins og það var orðað. Þar kölluðu mennan Þórð sálarlausa. En þó segir séra Jón Halldórsson í Hítardalum hann að hann hafi í rauninni verið príðilega vel lærður maður og oft hafi piltarnir í Skálholtsskóla leitað aðstoðar hans í lærdómsefnum og hafi það oft komið þeim að liði. Eitt sinn kom það fyrir að séra Þórður kallinn varð var við flær í rúmi sínu svo að þær tröfluðu svefn hans. En um morguninn náði hann í mundlaug eða þvottaskál, fyllt hana með eldi og setti undir rúmið. Þannig sagðist hann ætla að velgja flónum undir uggum svo þeir yfirgefu fletið, en gætti þess ekki að þá myndi rúmið brenna upp til agna leið. Eftir þessu athæfi kallsins var tekið í tíma, svo eldurinn náði ekki að læsa sig í rúmið og ekkert slís varð af. Á jólaföstunni 1768 varð all einkennilegur atburður á Skálholtsstað. Sér að Þórður gamli fór út að kvöldi þess 11. desember eftir að dimmt var orðið og ætlaði erinda sinna að húsbaki, en þá var ráðist að honum. Hann var flengdur og honum var misþyrmt all harkalega. Ýmsum getum var að því leitt hverjir væru valdir að þessari misþyrmingu á kallinum sem var víst all alvarleg og var skólasveinum kent um. Þeir höfðu átt í ýmsum útistöðum og erjum við kallinn og haft við hann glettingar, svo nefndar. Út úr þessu ætluðu að verða málaferli og þvarg mikið ef sér að Þórður hefði ráðið og friðsamir menn hefðu ekki lagt þar sáttar orðað. Sér að Þórður kærði þegar morgunin eftir þessa meðferð á sér fyrir Finni biskupi og bað hann að liðsinna sér í því að ná rétti sínum gegn skólasveinunum sem hann taldi víst að hefðu verið hér að verki, þótt ekki hefðan séð neina af þeim sem harðast gengu fram. Mun biskup hafa ætlað að liðsinna gamla prestinum í þessu, ekki síst ef hann gæti með því skapraunað skólameistaranum sem var magister Bjarni Jónsson, sem biskup var í óvináttu við og átti í stöðu deilum við hvaðeina. En skólameistarinn var á verði fyrir hönd skólasíns og skólasveina og vildi ekki að neittni rýrð færi kastað á þá ef þeir ættu það ekki skilið. Hann skrifaði því Ólafi Stefensen amtmanni sama daginn, 12. desember 1768, og í því bréfi segir hann amtmanni frá þessu leiða atviki sem fyrir hafi komið á staðnum kvöldið áður, en byður hann að svo komnu máli að fyrirskipa enga málshöfðun. Þó að biskup kunni að fara fram á hana, því að best sé fyrir alla hlutaðeigandur að þetta mál verði sem minnst hámæli. Skólameistarinn segir í bréfinu að það sé öldungis óvíst að skólasveinar séu valdir að þessari barsmíð á sér að Þórði, fremur en einhverjir aðrir menn á biskupstólnum, því að það sé venja þar að þegar einhverjum mislíki við sér að Þórð gamla sem oft komi fyrir, þá leggir þeir hinn sömu á hann föðurlega hirtingu, sem kallaðir, eða með öðrum orðum hýði hann, og taki þannig rétt sinn sjálfir og svo sé aldrei meira þetta að talað. Hafi nú skólasveinar gert presti þessar glettur, þá hafi þeir því aðeins fyllt þessari heimilisvenju, ef svo má að orði komast, og hugsað að sér væri ekki vandara að taka sinn rétt, gagvart gamla prestinum en öðrum á staðnum. Það er því bersýnlegt að ævi sér að Þórðar gamla hefur ekki verið nein sæld í Skálholti. Því lesa má úr þessum ummælum skólameistara að lítið hefur verið á það sem eðlilegan hlut að hann væri barinn og lamin ef einhverjum sinnaðist við hann. Skólameistarin bætir því við að öll hegðun prestins á biskupstólnum sé óþólandi, svo að eiginlega sé það ofur eðlilegt að skólapiltar hafi lagt á hann hendur vegna margfaldra tilstorkana hans við þá eins og hann kýsað komast að orði. Nokkrum dögum síðar hélt Finnur biskup svo kallaða forlíkun eða gerði sáttatilraun milli síra Þórðar og skólasveina. En fyrir hönd skólasveina mætti sjálfur skólameistarinn, magister Bjarni, og var drengileg framkoma hans í máli þessu, eins og Óskar Klásen kemst að orði, þar sem hann bar blak af sveinum sínum og vildi fegra málstað þeirra í öllu, en það væri alveg ósannað að þeir hefðu verið þarna að verki. Þessi sáttatilraun herra biskupsins var þar lokum árangurslaus með öllu, því Séra Þórður spennti boga sinn svo hátt og gerði svo miklar kröfur á hendur skólapiltum og þó ekki síður á hendur biskupstólnum sjálfum. Fyrst krafðist hann þess að sér eru þú greittir 20 ríkisdalir í silfri í skaðabætur, en það var jafnmikil upphæð og hann fekk sér til framfæris yfir árið. En síðan gaf hann kost á því að sættast ef hann fengi 5 kíló af tóbaki. En skólameistarinn neitaði báðum þessum góðu boðum og við það stóð fram að jólum. En á aðfangadaginn, þegar jólahelgin var að færast yfir biskupssetrið, rétt áðurinn hringja átti klukkum dómkirkjunnar, þá færðist móður í séra Þórðgamla. Og þá vattan sér í stofu biskups og afhendi herra Finni skriflega kæru gegn skólapiltum. En hans herradómur biskupinn lofaði að koma kærunni áfram til amtmanns. Enda var sagt að honum væri það ekkert óljúft að séra Þórður gerði sem hæstan kvell út af þessu og að réttarrannsókn yrði hafin sem fyrst ef biskup gæti með því móti skapraunað skólameistaranum magister Bjarna. Leið svo fram yfir jólin og nýjárið en þegar skólameistarin komst á snóðurum þetta makk biskups og séra Þórðar þá mun hann hafa hugsað ráð sitt og sett einhver öfl í hreyfingu til þess að mál þetta yrði friðsamlega á enda kljáð, enda tókst honum það. Í lok janúar, eða síðasta dag mánaðarins, 1769, þá skrifar svo skólameistarin Ólafi Stefinsen, amtmanni, aftur um þetta mikilsverða mál og segir honum frá því að nú sé það úr sögunni. Hann segir amtmanninum frá því að þegar menn síst hafi búist við því, hafi séra Þórður, sjálfkrafa og óbeðin fallið frá allri málsókn og gefið skólanum fullkomið aflátsbréf upp á tilverknaðin. En skólinn hafi á móti skengt séra Þórði 5 ríkisdali eftir tillögu rektors. Og hann bætir því við að séra Þórður hafi glaðst svo hjartanlega yfir þessum málalokum að hann hafi aflagt fyrir það skriflegt þakklæti á púra latínu, þar segja hreinni latínu, og nú leikis á gamli pater við hvern sinn fingur, svo hafa hann orðið fegin við að binda endi á málið. Og skólameistarinn sjálfur segist líka vera fegin að ekki hafi hlotist meiri mæða og stapp út af þessu en komið var og biður amtmann að leggja blessun sína yfir og samþykja þessa lausn máls séra Þórðar og skólapiltana. Í lok bréfsins fullvissar magister Bjarni amtmanninn um það að jafnvel þótt piltarnir hafi ekki meðtekið verðugarefsingu fyrir íldæði sitt, þá vona hann samt að þetta hafi orðið þeim súráðning að þeir hlaupi ekki til slíkra hryðjuverka það sem eftir er vetrarins. En ef slíkt móti von komi fyrir, þá muni hann ekki miðla neinum orðum framar þeim til vægðar. Að lokum farast skólameistarunum þannig orðum sér að Þórð. Sá gamli pater vill og ganga í endurnýjungu lífdagana og aldrei framar gefa nokkurt tilefni til hneykslunar. En til dæmis um það hversu skólameistarinn var fegin þessum málalokum, þá skal þess getið að hann gaf sér að Þórði gamla 4 mörk frá sjálfum sér til að mýkja hann og honum til sárabóta og þar með var mál þetta úr sögunni. Og Óskar Klásen segir svo á þessa leið í samantekt sinni sér að Þórð: ég býst við því að samkvæmt þessu framansögðu þá myndu fæstir verða sammála sér að Jóni prófasti Konráð sinni sem skrifaði prestaæfir. En hann segir þar séra Þórð að hann hafi lifað rólegu lífi og konunglegri pensjón hjá Finni biskupi í Skálholti. Því þar var séra Þórður ávalt sár óanægður og vansæll og hafði því allt á hotnum sér. Ýmsar munnmælasögur eru til af séra Þórði og skulu nú nokkrar þeirra sagðar hér. Einu sinni var séra Þórður að taka til bænar kettlingu í sókn sinni og byrjaði svona: við erum allir skildugir að byðja fyrir kettlingunni í jötu móður hans odds. Guð lagði á hana þungan kross í gilinu fyrir neðan foss. Guð hjálpi henni og öllum oss. Í annarskipti tók hann kellingu til bænara á þessa leið, skundaðu upp að skipholti drottinn og hjálpaðu kellingunni sem liggur þar í rúminu til hægri handar þegar inn er gengið, en varaðu á henni kotlauga keldu, hún hefur mörgum körskum á hausinn stift og varaðu líka guð á skóbótarsnaganum sem hangir yfir rúmi kellingarinnar. Og svo var þeirri bæninni lokið. Annars eru til margar útgáfur á því hvernig séra Þórður tók sóknarbörn sín til bæna. Þetta er ein. Skundaðu Kristur og hjálpaði henni Kolfinu í Jötu og henni Katrínu í bænum, en henni Guddu vorri, henni sleppum við. Önnur bæn var svona. Skundaðu nú upp að Hraunholtum drottinn minn og hjálpaðu gömlu hjónunum sem þar eru í innstarúminu að norðanverðu og hangir skóbótarkippa á stægi upp yfir þeim. Konduðum leið við í skipholti og miskunnaðu batnunganum sem þar er í laup á miðju og gólfi. En varaðu já á henni kollauga keldu, hún hefur mörgum körskum á kollin stift. Ætla verður að séra Þórður hafi sjálfur dottið á hausinn í þessa keldu, svo mjög sem honum var umhugað, að vara guð við keldunni. Og ennþá ein bæn hljómar svona. Vér viljum enn fremur byggja fyrir ekkjunni Sigríði Magnúsdóttur hér í bænum. Hún er þjáð, hún er kross þjáð, hana vantar allt, trúna, vonina, kærleikan og þolinmæðina. Það brakar í henni eins og uglunni hérna á bæjarþilinu þegar of þungt er hengt á hana. Byggjiði með mér börn. Amen. Séra Þórður kvæntist aldrei og var raunar aldrei við hvenn mann kendur, en þó er til saga að hann hafi eitt sinn farið að byrja sér stúlku og er sagt að það hafi verið Sigríður sem var hvorki meirinn í minna en dóttir Magnúsar lögmanns Gíslasonar á Leirá. Hún var einn mesti kvennkostur hér á landi og varð síðar kona Ólafs stiftamtmanns og formóðir hinna merku Stefensen ættar. Það er því harla ólíklegt að séra Þórður, þótt stórt hafi litið á sig, hafi vogað sér í raun og veru að fara fram á kvonfang við Sigríði, en sagan segir frá því ferðalagi þannig að séra Þórður hafi riðið alla leið austur úr Reykjadal og vestur að Leirá í fullum messuskrúða. Þar mun málum blandið, en hitt mun sönnunær að prestur hafi klæðst skrúðanum áðurunan gekk fyrir amtmanns dótturuna. Því að svo er sagt að hann hafi vissulega verið þannig klæddur þegar hann baðinnar. Sigríður Rygg braut auðvitað séra Þórð, en þá varð hann reiður að sögn og sagði Sveigiður skömminiðar, þér neytið sómaiðar, ég vil ekki þá sjáiður heldur, þér hafið hvort sem er líð á nefinu. Svo reið hann í burtu en hvort hann reið í messuskrúðanum alla leið austur aftur ekki segir frá því. Séra Þórður var eins og getið hefur verið bæði þessum þætti og sérstaklega þeim fyrri. Hann var oft í mesta basli og var oft hart í búi í Reykjadal. Eitt páskadagskvöld ætlaði prestur að gæða heimilisfólki sínu en þar voru þá sjö í heimili. Hann kom þá með sjö fisktálkn sem hann hafði geimt til páskana í altarinu í Reykjadalskirkju. Síðan gaf hann fólkinu sitt tálknið hverjum, en til þess að fólkið þyrfti ekki að éta þetta þurrt, þá tók hann kerti af altarinu og gaf hverjum þumlung af til viðbits. Þegar prestur sagði svo frá þessu seinna þá bætt hann ævinlega við, þá var bæði étið og hlegið í Reykjadal. Það var almenn venja miðja 18. öld að söfnuðurinn þakkaði presti sínum með kossi fyrir predikunina þegar hann gekk fram kirkjugólfið að messu lokinni. En einu sinni nam sér að Þórður staðar við kórdyrnar og sagði Takkið mér ekki strax, ég á hér vantalað við eitt ungmenni. Svo kallaði hann Jón Hellisholta Kotsson. Hefur þú talað það að ég hafi getið ærleikuna? Drengurinn sem presturinn talaði til var sonur bóndans í Hellisholtakoti og svaraði hann á augabragði, það hef ég ekki talað. En hitt hef ég talað að þér hafið borðað krókasteikina. Jæja, sagði þá séra Þórður, það var þolanlegra og þakki þér mér nú. Svo kisti allur söfnuðurinn sálusorgara sinn. Ýmsir stúfar úr ræðum séra Þórðar hafa geimst í minni manna fram á seinni hluta 19. aldar, en þá skráði Brynjólfur Jónsson hinn kunni fræðimaður á minnanúpið á. En hann safnaði eins og kunnugt er ýmsum fróðleikum upphreppa Árnessýslu, þar sem Brynjólfur ól mest sinn aldur og þar var hann kunnugastur og því stiðst Óskar Klásen við plögg hans þegar hann nefnir bútana úr ræðum séra Þórðar og þá verður fyrst fyrir þessi ræðustúfur. Ef allir menn yrðu að einum manni, allir hestar að einum hesti, öll fjöll að einu fjalli, allir steinar að einum steini og öll vötn að einu vatni, þá skildi sá stóri maður stíga upp á þann stóra hest, taka sér í hönd þann stóra stein, ríða með hann upp á það stóra fjall og kast honum ofan í hið stóra vatn og þá yrði mikið bullum hlung. Eins mun verða þegar þessi veröld hrapar til helvítis. Annar stúfur úr ræðu séra Þórðar var svolhjóðandi. Hann Jón hérna í kotinu átti sér hest, vakran reiðhest og þegar hann fór upp með áni þá sá hann einn örn og einn lax og örninn var fastur með fótinn í laxinum og laxinn vildi rífa undan örninum lærið. Góðir bræður, svona fer djöfullinn með oss. Þegar við erum búin að ala hann í vetur og í fyrra vetur og veturinn þar yfir, meini þér þá ekki að hann muni vilja rífa undan oss hið andlega læri vort. Og þá var það þriðji stúrin úr ræðu sér Þórðar þegar hann útskýrði hvaða væri að höndla hnossið, en það gerði hann á þessa leið. Hnossið skildi vera græna hettan, hans Sturlaugs á Kotlaugum. Það skildi setja hann upp á Lúsíuhól sem er örnefni í Reykjadalstúni og svo skildi báður hlaupa hann Fjósa Átni og hann Guðmundur á Kópsvatni. Hvor er þið nú fljótari að ná húfunni? Ég held að Guðmundur er þið fljótari. Hann myndi höndla hnossið. Ég held það. Hvað svo sem ætli yrði úr honum átnakallinum hérna á Fjósaþúfum? Þóttu gott samkomulag hafi verið milli biskupsins Finns Jónssonar og séra Þórðar í málum skólapiltana sem ég gat áðan. Þá var sjaldan samkomulag á milli þeirra. Þeim hefur víst oft lent saman biskupi og séra Þórði meðan hann var á staðnum. Og óvíst er hvort hans herradómur hefur riðið feitum hesti frá þeim orðasennum og Óskar Klásen kann eina sögu af því. Þegar séra Þórður var að reyna að reka flærnar á flótta úr bóli sínu, eins og áður sagði frá, þá var farið að loga í súðinni fyrir ofan rúmið hans þegar menn komu að og slökktu eldin. Það hefur eflaust orðið upp þótt á staðnum um morguninn, þegar þetta skeði og flestir íbúar staðarins þustu að vegna hræðslu um að staðurinn brynni. Eitt þeirra sem þar komu að þegar verið var að slökku eldin var sjálfur biskupinn og átaldi hann sér að Þórð mjög fyrir tiltækið. En kallinn sneri sér þá með gusti að herra Finni og sagði, hvað vilt þú tala um þetta Finnur? Þó ég hefði brennt upp allan Skálholtsstað, þá hefði ég ekkert kert mjög það ef ég hefði haft nóga peninga. Biskup gengdi kallinum ekki, en eftir þetta þorði biskup ekki að hafa sér að Þórði í Skálholti og komin hann því fyrir á Laugarvatni. En þar undi karlinn sér ekki hvorki nótt né dag. Varð biskup því að taka hann heim aftur, en lét eftir það hafa gætur á honum, því kallinn var þá orðin elliær. Þegar sér að Þórður var í Skálholti, varð einn skólakennaranna þar fyrir þeirri miklu sorg að missa einkabarn sitt og syrgðu foreldrar það ákaflega og treguðu barnið mjög að vonum. Þeim var enda sínt hinn mesta samúð í sorg þeirra og við útför barnsins var herra Finnur biskup og margir prestar og stúdentar. Voru haldnar margar ræður yfir skálum í erfistrykjunni til að hugga hjónin en þau grétu því meira. Síðastur stóð séra Þórður upp og hann vælti þessi virðulegu hjón bera sig hörmulega og kemur það af því að þau hafa enga trú, enga von, engan kærleika og enga þolinmæði og lagðan mikinn þunga á síðasta orðið þolinmæði. En þetta dugði til að hjónin hættu að gráta því að þau urðu bálreið en þannig má segja að þessi huggun hafi dugað þeim best. Þegar séra Þórður lá banaleguna, þá kom sóknarpresturinn til hans til að telja fyrir honum. Þá leit séra Þórður til hans og sagði Domine Pater, miklir ólukkar voru þeir fossverjar. En þá var hann víst að hugsa víglundarsögu á banabeðinu af einhverjum ástæðum. En presturinn sá þá ekki neina ástæðu til að tala meira við hann. Og svo dó séra Þórður árið 1776, 78 ára gamall og líkur hér að segja frá honum. 8 árum eftir það er séra Þórður hrökklaðist úr Reykjadal, þá var þar annar allenkennilegur prestur 3 ára skeið frá árinu 1767 til 1770. Það var séra Jón Guðmundsson sem áður hafði verið prestur í Hruna og síðar í Sólheimaþingum, sem nú eru Mýrdalsþing. Hann var þar prestur samtals í 33 ár og var því komin vel yfir miðjan aldur þegar hann kom í Reykjadal. Daði Fróði, sem var mikill fræðingur íslenska presta og menntamenn, hann lýsir sér að Þórði svo í prestaæfum sínum að hann var mikill gáfumaður og skáld gott en flasalegur, eins og fleira skildfólk hans, glaðvær og andríkur en glaðsinna of. Séra Jón var eins og lýsingin segir léttur á bárunni, skemmtinn og kátur sem kallað var, en þó lausmáll og kjöftugur og frá Hruna hafðan orðið að hrökklast vegna þess breyskleika síns. Þar er sagt að hann hafi lent í Ólempíu fyrir skraf og lausmælgi og svo var hann ríktaður fyrir það eða kunnur fyrir það að hann hætti fólk og uppnefndi. En á þessu framferði hans varð séra Jóni líka holt þegar hann var í Mýrdalsþingum því að þá voruðu svo mikil brögð að masi hans og mælgi að hann var ákærður fyrir það á samt líka þvættingi sem hann hafði dreift út prófast sinn séra Jón Bergsson á Kálfafelli og reyndist síðan uppspunni einn eins og hér mun frá sagt. Séra Jón í Reykjadal hafði því orðið að hrökklast úr 2 brauðum vegna lausmælgi sinnar og slúðursagna. Jón prófastur Bergsson á Kálfafelli reið seinni hluta sumars 1758 Sólheima sókn og þá vildi svo slysalega til að hesturinn féll undir honum svo illa að fótur prófastins brotnaði hafði orðið undir hestinum. Prófasturinn var þá borinn heim að Koli en þar bjó þá ekkja Steinun okkur Runólfsdóttir ættuð frá Þverá og Síðu en hún var ung og talið nokkuð fýrug sem kallað var. Hjá ekkjunni á Koli lá svo prófastur í beinbrotinu þangað til seint haustið að hann var orðin alheill og reið þá heim til sín. En þegar leið á veturinn fór ekkjan að þykna undir belti svo að í hámæli komst að hún væri ekki kona einsömmul og síðan kom það í ljós að svo var vissulega hún ól stúlkubarn vorið 1759. Það var þá hlutverk prestanna að grenslast eftir faðerni barna, enganlega óekta barna sem kölluð voru, og færa það inn í kirkjubækur. Þegar séra Jón Guðmundsson frétti það að ekkjan á Koli væri orðin ólétt, vaknaði forvitni hans. Honum þótti það nú varða sig sem sóknarprest hennar og sálusorgara að grenslast eftir hver ætti barnið með henni. Prestur brá sér því að Koli og tók ekkjun á eintal og krafðist þess að fá að vita hver væri faðir þess barns sem hún bæri undir brjósti. Hún sagði presti þá að lokum, hermdi hann, að Jón prófastur á Kálfafelli ætti barnið og þegar hann spurði því hvort hún geti tilnefnt nokkurn annan en prófastinn sem geti komið til greina sem faðir barnsins, þá þverneitaði hún því hvernig sem prestur spurðana með mestu mýkt og blíðu að því er hann sjálfur sagði. Þetta var nú saga til næsta bæjar, því ekki var þagmælskunni til að dreifa hjá sér að Jóni Guðmundssyni. Hann bar þetta nú út allt og smjattaði á, ekki síst vegna þess að honum var fyrirfram í nöp við prófastin, sem tvisvar hafði dæmt hann í sektir fyrir einhver embættis af klubb sem við vitum ekki fyllilega hver voru. En leið og sagan fall prófasts með ekkjunni, fekk fætur og flaug síðan sveitir, þá settist sér að Jón Guðmundsson þegar niður þegar hann kom heim til sín og skrifaði prófasti auðmjúkt bréf og tilkynnt honum þetta með hryggum huga. Hann hafði svo mikið við að fyrir þetta bréf setti hann svart sorgarlakk þegar hann innsiglaði það og sendi síðan mann með það austur að Kálfafelli. Þegar þangað kom gerði sendimaður boð fyrir prófast sem kom óðar út en þegar hann sá bréfið og hið svarta innsigli þá sót roðnaðan af reiði og varð mjög illúðulegur yfirlits. Ekki opnaðan bréfið samt en sagði ætlar hann að hafa þetta svona, bölvaður asnin. Hann sinti svo sendimanninum ekkert en léti í skyndi sækja hest sinn. Síðan reiðan tafar laust út að kóli og fundi ekkjunnar og heimtaðan á eintal. Ekkjan og prófastur sáttu svo lengi á hljóðskrafi en svo reið prófastur á fund séra Jóns og tók hann tali. Hann sagði þá prest hafa logið það að steinun ekkja og kóli hefði líst sig föður að barninu sem hún gengi með. Séra Jón mótmælti og stóð við sinn framburð sem eðlilegt má heita og síðan fóru báðir guðsmennirnir á fund ekkjunnar. En þegar þangað kom, þá krafðist sér að Jón þess að steinun endur tæki í viðurvist prófasts það sem hún hefði sagt sér faðernið, en nú var komið annað hljóð í strokkin. Svo heiðarlega kvinna, sagði nú presti ljúaði sötlu saman, hún hefði aldrei bendlað prófast við faðerni barsins, því að sá eini og rétti faðir barsins væri engin annar en Þorsteinn stúdent, sonur sér að Jóns Guðmundssonar prests, en Þorsteinn var þá heima hjá föður sínum. Á þessu stóð hún föstum fótum og að því engin vitni höfðu verið við þegar sér að Jón talaði við ekkjuna í fyrra skipti, þá lýsti prófastur hann nú lygara að öllum óróðri sem hann hefði spúið út sig og útbjó samstundis mál á hendur prestinum. Jón prestur Guðmundsson stóð alveg berskjaldadur í þessu máli og algjörlega vitna laus. Hann gat ekkert sannað fyrra samtal sitt við steinunni á kóli og því varð hann sér til skammar í málinu og allt sem hann hafði sagt var nú talin lygaþvættingur og óróður þó það hefði vel getað verið satt. En prófastur sótti nú málið gegn séra Jóni af miklu kappi og því lauk svo þannig að Jóni Bergsinni tókst að koma Jóni Guðmundssyni frá embætti. Þorsteinn stúdent, sonur Jóns Guðmundssonar, meðgekk aldrei að eiga barnungan. Hann sagðist reynlega ekki að hafa komið nálagt ekkjunni, en Jón prófastur var svo heiftarfullur í garð Þorsteins að hann fekk hagyrðing sem Benedikt hét og var talinn lítt vandaður til þess að yrkja nýðkvæði stúdentinn. En Þorsteinn svaraði þá í sömu mynd og í fullum mæli því hann mun hafa verið skáld gott. En ekki er vita til að þessi nýðkvæði hafi varðveist. Prófasturinn og ekkjan fengu mikið ámæli fyrir framkomu sína í þessu máli. Og þótti það mörgum að verðleikum því að flestir þóttust vita að barnið hefði í rauninni orðið til þegar prófastur lá í beinbrotinu og kóli haustið. Eftir þetta var ekkjan alltaf kölluð prestastenka en það var hún víst síðar á ævinni eitthvað bendluð við annan prest á svipaðan hátt og við prófastin á Kálfafelli. Sá mætimaður Jón prófastur Steingrímsson. Eldklerkurinn, svo nefndi. Hann getur þessara mála í sjálfsævisögu sinni. Og hann segir frá því að þegar steinun hafi verið nánar spurð faðerni barsins seinna, þá hafði hún sagt að prófasturinn væri vissulega ekki frýr af sér. En séra Jón og Þorsteinn sonur hans hefðu líka þann tíma báðir tveir verið í nánum kunnleik við sig. Svo bætti hún því við að séra Jón Guðmundsson hafi komið sér til að kenna prófasti barnið og sannleikurinn mun hafi verið sá að prestlingurinn Þorsteinn stúdent, presturinn Jón og prófasturinn hafi allir verið í nánum kunnleik við prestastengu eins og hún sjálf komst að orði. Síra Jón Þorsteinsson segir líka frá því eins og fyrir var nefnt að prófastur hafi ríðið á fund Síra Jóns og látið hann undir votta, byggðið sig fyrirgefningar á lygabulli sínu og slaðri. Þorstein stúdent sór fyrir króan en síðar sannaðist að hann hefði oft sængað hjá Stengu og fyrir það misti hann geislegheitin eða réttin til að verða kirkjunnar þjónn sem hann þó síðar fekk aftur með konunglegri uppreisn æru og varð svo prestur á Dvergasteini eystra. Þrátt fyrir allt þetta vafstur og málafelli út af faðerninu á barni Stengu og Kóli, þá var sér Jón Guðmundsson ekki alveg af baki dottinn og hann hélt enn áfram að bera út óhróður prófastinn Jón Bergsson og sagði að hann hefði hrætt sig til að byggja sig fyrirgefningar. Og svo orti hann enn mörg nýðkvæði prófastinn og aðra mótstöðumenn sína. Þá var þetta mál tekið upp á nýju og var séra Jón Guðmundsson dæmdur frá Kjóli og Kalli en fekk síðar uppreisnæru og var þá veittur Reykjadalur þar sem séra Þórður Jónsson hafði verið áður. Sighvatur Borgfirðingur lýsir séra Jóni Guðmundssyni svo í prestaæfum sínum að hann var digur maður vexti með mikla ístru og vó 120 kíló, en það var afar mikið í þá daga. Hann hafi verið hæverskur og spakur í framkomu, en málugur mjög og tungumjúkur. Og meðan hann var í málaferlum gekk hann alltaf í hvítum eldiskins brókum. Einn sonur séra Jóns hét Guðbrandur sem var vel gáfaður en svo guðlaus í tali að hann var kallaður Guðlausi Brandur. Hann flæktist til útlanda, varð soldátti, komst allaleið til Vestur India, þar að segja til Karíbahafsins, og kvæntist þar. Engar sérstakar sagnir fara af séra Jóni Guðmundssyni eftir að hann var komin í Reykjadal í Hrunamannhreppi, en þangað mun hann hafa farið í neyðsynni eftir að hann fekk uppreisn æru. Þar hefur hann vafalaust haft heimil á melgi sinni og slaðri, enda orðin aldraður maður og búin að tvívegis fá ráðningu fyrir túlan á sér. Hann dó í Reykjadal árið 1770. Þættinum er nú alveg að ljúka. Ég ætla samt að enda þetta á tveimur stuttum smásögum sem Óskar Klásen hefur tínt til í prestasögum sínum. Svo fyrir fjallar blótsama kellingu og hljóðar svo. Séra Gunnar Pálsson, prófastur í Hjarðarholti, bróðir Bjarna landlæknis, heyrði sagt frá kellingu sem var afar blótsum. Þegar hann húsvitjaði svo á bæ kellingar, ætlaði hann að reyna hvað satt væri í þessu og lagði því nokkrar spurningar fyrir kellinguna, en hún svaraði þeim þá öllum mjög hæfersklega. Prófastur spyr hann að þá hvað sá vondi heiti. Kelling skildi hvað hann ætlaði sér og nefndi rækal og skolla og satan. Ekki líkaði prófasti þessi nöfn og sagði að sá gamli væri nefndur fleiri nöfnum í ritningunni og öðrum guðsorðabókum. Þá var kellingu ferð að leiðast tófið og sagði hann heitir djöfull og anskoti og heim í helvíti og taktu við honum þar helvítið þitt. Og einu sinni hafði séra Gunnar prófastur þetta alkunna máltæki í prétikun sinni víða er pottur brotinn. En Brynjólfur bóndi í Ljárskógum satt þá við altaris hornið og gengdi það satt séra Gunnar einn skrattin er hjá mér botlaus í smiðjögluganum víða er pottur brotinn.